kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toosa aad uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 mitirban hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Novembarna waa 7-20 sanadka 2014. idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa sii wada jira idiin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed imaan.
maantan waa ujeedaa inay doonta ugu horeysay si amniga ay kusoo degato iyadoon buuq iyo qashqashaad iyo barbaleyn aysan jirin, maadaama dadka qaarkood ay qabeen ra'yiga hadda ay su-aasha weydiiso ahayd dhul burcabadeed maahan, dhulka waa dhul jawi.
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed cawaale duqa magaalada Hobyo ee gobolka Mudug oo ka hadlaya doontii ganacsi ee ugu horreysay oo muddo dheer ku soo xirata dekedda magaalada Hobyo. waraysi ayaan kaga haynaa
qodobada kale. barnaamijkeena saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah barnaamijka cuntada adduunka WFP oo ka walwalsan xaaladda cunto ee qaxootiga Kenya ku sugan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mudaaharaadyo markaasi lagaga soo horjeedo go'aankii ay xeerbeegti ku gaareen in aan la xirin lana maxkamadaynin markaasi askari cadaana oo toogtay wiil madow ah oo dadka arrintaasi ka soo horjeeda ay ka dhigeen afaafka hore ee qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Toronto ee dalka Kanada.
qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
hogaamiyaha sare ee dhinaca milatariga ee gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in tiro badan oo ciidanka Ruushka ahi ay weli ka howlgalayaan bariga dalka Ukraine, iyaga oo lafdhabarna u ah goono ugoosatada dagaalka kula jira xoogaga dowladda Ukraine. Brad Loaf ayaa sheegay in Maraykanka ay ka go'an tahay in ay kaalmo dhaqaale, qalab iyo weliba khubaro talooyin ka siiya sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha ka taagan bariga Ukraine in ay siiyaan dalka Ukraine. waxaa kale oo muujiyey walaaca ay ka qabaan Maraykanku in xoogaga goono ugoosatada ah ee ay Ruushanku taageeraan ay awood u leeyihiin amaba ay qabsan karaan dhul cusub, iyagoo markaasi soo dhaafi kara goobaha hadda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda. Moscow ayaa ku celcelisay inay iska fogeyso inay wax lug ah oo rasmi ah ay ku leedahay dagaalka markaasi ka socda bariga Ukraine, iyagoo sheegay in ciidamada Ruushanka ee ka barbar dagaalamaya kuwa mucaaradka Ukraine in ay yihiin kuwo mutadawiciina oo si iskooda ugu biiray mucaaradka.
dad dibadbaxaya ayaa maalintii saddexaad sii wada dibadbaxooda iyaga oo ka gadoodsan go'aanka xeerbeegti Maraykanka oo diiday in dembi lagu soo oogo sarkaal booliiska ka tirsan oo cadaana kaasi oo dilay nin da'yar oo madow. dilka ayaa ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha Maraykanka. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay ku hor dibadbaxayay dhismaha dowladda hoose ee magaalada St. Louis iyagoo ku dhawaaqayay ceeb ceeb. booliiska ayaa xidhay saddex qof markii ay diideen inay kala tagaan, kuwaasi oo midkood lagu eedeeyey inuu xadgudub dagaala sameeyey. bishii August ayay ahayd markii sarkaal cadaan ah oo lagu magacaabo Darren Wilson uu toogtay wiil madow 18 jir oo lagu magacaabo Michael Brown. dadkii dibadbaxyada arbacadii shalay ayaa gaaray aarada dadkii dibadbaxyada arbacadii shalay loo qabtay ayaa gaaray 18 qof, iyadoo talaadadiina la qabtay 13 qof.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. maamulka magaalada Hobyo ee Galmudug ayaa sheegay in muddo aad u dheer kadib ay dooni ganacsi ku soo xiratay magaalada Hobyo. doontan oo sidee badeeco kala duwan oo looga baahnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba doontaasi ganacsi ka wareysa duqa magaalada Hobyo ee maamulka Galmudug, maxamuud maxamed cawaale.
asalaamu calaykum. haddaan faafaalkaas iyo doontan kusoo xiratay Hobyo muddo 12 ayaa aan dhihi karaa wax ganacsi ah, wax dhaqdhaqaaq ah maysan ka jirin. waxay u ahayd runtii doon runtii aad iyo aad ugu riyaaqeen oo jawi degan iyo soo dhaweyn iyo marxabay ku soo dhaweeyeen. doontaas oo ahayd doon ganacsata Soomaaliyeed ee wataan ay ugu talagaleen inay danahooda iyo dalkaba ay ku horumarsadaan ay kasoo dejiyaan degmada Hobyo oo muddo dheer ugu dambeysay. waxyaalaha ay siday waxaa ka mid ah bagaashka iyo maaragtay cabitaanada iyo raashin iyo waxyaalahaasi waday dad ganacsataana waday deegaankan aad iyo aad bay ugu baahnaayeen muddo dheer ayay ku taamahayeen inay maaragta horumarkooda iyo ayahooda iyo ay ku tashtaan maadaama dib u dhac badan uu ku yimid ay ka maqnaayeen dalka Soomaaliya muddo dheer oo aan dhihi karo horumar la-aan iyo maaragtay dhibaato aada u fara badan oo dhammaan Soomaaliya haysatay ayay ka mid ahayd hobyo haddeertaana runtii waxaan dhihi karaa meelaha ugu horreeya oo maaragta horumarka gaara ayay ka mid tahay waqtigan xaadirka ah.
Doontu xaggee bay ka timid?
Doonto waa doon ganacsi sidaan kuu sheegay dalalkan qaleejka imaaraadka ayay ka timid waxayna u siday ganacsato Soomaaliyeed oo deegaanka hobyo oo maaragta wax ka qabta ama deegaanka ka mid ah.
Waan gartay deegaanka hobyo waxaa lagu yaqaanay xilliyadii dambe in burcad badeedu ay ka dhigatay xarun, arrintaasi hadda siday tahay?
Walaal waa jirtay muddo 3 sano laga joogo inay baxalgaleen ahayd ee baabaasaneed oo maaragtay saan kuu sheegahay burcabadeedaasi ay ku dhuumaalaysanahayeen ilaahay mahadiis dadkii deegaanka la wacyigeliyey ayaa maaragtay arrintaasi ka hortagay meeshaas inaysan ahayn meel baxalgaleen ah ama burcabadeed harunteeda ah. Waa lagu guuleystay ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaanba inaan si wada jir ah ama ka hortagno ciidamada NATO oo ayay runtii muddooyinka dambe nagala shaqaynaya dhinacaasi burcadda maaragtay inaysan dhibaato iyo afriisa ku yeelan deegaanadeeda oo maaragtay hoobyo xiriiradeeda xiriir aan wada sameynay ayaa ilaahay ka sugtay maaragtay intay guuleysanay. Maantan waa ujeedaa inay doonta ugu horreysay si amniya ay kusoo degato iyadoo buuq iyo qashqashaad iyo barbaleem aysan jirin maadaama dadka qaarkood ay qabeen ra'yiga hadda su-aasha weydiiso ahayd dhul burcabadeed maahan, dhulkan waa dhul jawi ee dadka iyo dadka cadowga ayaa mar walba waxay ku tilmaamaan meel ay ku dhuumaalaystaan ama meelaha ay yiraahdaan ay ka mid ahayd. Arrintaasna waxaa tusaale maanta u ah inaysan waxaasi jirin oo wax cad ayay dadkana arki doonaan. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan oo ganacsigooda iyo caawinadooda iyo horumarkooda kala soo qayb galaan deegaanadan hobyo iyo maaragtay gobolada dhexda.
Waan gartay, marka badeecadaha ay doontani waday ma hobyay ku ekaanayaan mise deegaano kaloo ka baxsan bay u gudbiyeen?
Waa su-aal wanaagsan. Doontan waa doon baxad ugu weyn ayay ahayd. Badeecadihii wadeen hobyo keliya ku ekaamayaan dhammaan gobolada dhexdana ayay u socdeen meel walba oo kamid ah baabuurka soo gashay ugu yaraan 50 oo ka yimid gobolada dhexa u dhan ayaa yimid. Kuwaasoo dhan rarka waa buuxsadeen oo gobol walbaba degmo walbaba wixii ay rabtay ama baahi u qabtay way raranahayeen. Wixii hobyo ay qaadanaysana way qaadatay. Aad iyo aad aan loogu faraxsanaa jawigana hal mar ayuu isbedelay. Arrintaasna arrin aad u wanaagsanaa muddo ku taanyayna ahayd. Maanta ayaynu hirgashay ilaahay hanoo siyaadiyo ummadda ganacsatada ama Soomaaliyeed ama horumarka jecelna waxaan leyna ku dayda maaragta horumarkaasi ee hobyo ku tilaabsatay una booriya oo maaragta ku dadaala inaad ganacsigiina aada si laba jibaartaan oo aada maaragtay xarunta ganacsiga ee gobolada dhexe ay noqoto hobyo wanahaa jirtay ayageeda marka la dib ugu istay.
Waan garta, haddaan ka hadalno dhinaca amniga magaalada iyo deegaanka guud ahaan, adigu waxaa tahay duqa magaalada hobyo ee maamulka Galmudug, maamulka Ximiniya xeeb baa idinla jooga, jawiga guud ee magaalada, bal haddaad dhinaca ammaanka iyo wada shaqaynta maamulada aad iyo waxiga sheegtid.
Walaalla, waa su-aal wanaagsan. Sidaa la socotada amniga 100% meelaha lagu horumaray ama lagu tilaabsan kara ayay ka mid taho. Waxaa caddeyn u ah maanta siday wada shaqeeyeen maamulada sheegaysay Ximiniya xeeb iyo Galmudug. Waa laba wada dhalatay, waa laba isku hooya, waa laba kala maarmin, waa laba wada degta oo wada noqda noolaan doonta. Arrintaasina waa ka wada shaqeeyeen ayagoo garbaahaysahaya ayay maanta horumarkaasi ay ku tilaabsatay hobyo ayagaa gaarsiiyey maamuladaas Ximiniya xeeb iyo Galmudug oo wada jira ayaa horumarkaasi gaarsiiyey. Waxaan rabnaa inay ka sii wadaan, aniguna waxaan kala shaqeeyey oo muddo aan ku taamiyey arrintaasi ahayd arrintana meel wanaagsan oo taaba kara ayay maanta maraysaa. Waxaan rabnaa in gobolada dhexe dhammaantood inaan isku keenno oo aan maaragta hal maamul oo adag sida hadda la socota dowladda federaalka iyo internationalka iyo maamulada ku dhowday DC ku yihiin inaan sameyno arrintaasina. Ummadoo dhan ayaa dooreysa, annagana diyaar baan u nahay. Dadka ugu horreeyo wadajir iyo wada degnaansho iyo wada horumar iyo iswada qabsi ku tilmaami karna ayay number one kataa hobyo. Waxaa arkaysa amnigana laga wada shaqeeyo, waxaa arkaysa shaqada in la wada galo, waxaa arkaysa dadku inay hadda isku yihiin inaysan meelna ku kala marmin oo maaragtay laba maamul iyo 3 maamul iyo khilaaf iyo waxaasi ka gudbeen oo la dhihi karo waa hal mid degmada hobyo aan kala goyn karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Cawaale, duqa magaalada Hobyo ee maamulka Galmudug oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalka udul nagala socotaan waa v o a washington. toogashadii uu booliis caddaan ahi toogtay wiil madow oo da'yar taasoo ka dhacday magaalada ferguson ee gobolka missouri bishii ogost 9-keedii ayaa dhalisay xiisado isirka ku salaysan oo weli ka socda magaaladaasi. go'aanka xeerbeegtidii ee dembiga ku waayay askariga caddaanka ee dilka geystay ayaa iyaduna keentay in dibadbaxyadu ay ku faafaan magaalooyin kale oo maraykanka iyo weliba dalka dariska ee kanada. dad lagu qiyaasay 400-500 oo qof oo ka tirsan bulshada madow ee kanada ayaa ku hor dibadbaxay qunsuliyadda maraykanka ee magaalada toronto ee dalka kanada. falastiin axmed iiman ayaa dibadbaxaasi wax ka weydiisay cabdifataax aadan warsame oo dhallinyarada la shaqeeya kana mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey banaanbaxaasi.
banaanbaxii ka dhacay habeen hore qunsulka maraykanka ee ku yaala magaalada tone waxaa soo qabanqaabiyey communitiga madowga ee degan magaalada toronto. waxaa isugu soo baxay goobtaas 500 dad lagu qiyaaso. muhiimadda loo banaanbaxayo waxay ahayd dowladda maraykanka, khaasatan poliiska iyo sharciga maraykanka, sida xuquuqda dadka madowga ah loogu tumanayo ayay maaragtay ayaa looga dhiidhinayay. waxaa loo banaanbaxay si adduun weynaha loo tuso in qofka madowga adduunka meeshuu rabo uga noolaado oo uga nool yahay in xuquuqdiisa aan lagu tuman karin.
marka xiriir intee leega ayay lalahay dilkii loo geystay dhowaan wiil madow ah oo aan hubaysnayn oo la yidhaahdo michael brown lagu magacaabayay oo nin booliisihii uu dilay oo banaanbixiisana sidoo kale uu ka socdo qeybo kala duwan oo dalkan?
runtii macnaha waxa banaanbaxanba macnaha waxa sal ku hayayba waxa waaye dilkii michael brown lagu geystay magaalada ferguson. dilkaas wuxuu ahaa dil wuxuu ahaa xadgudub ku ah bini aadamnimada. michael brown wuxuu ahaa nin dhallinyar oo 18 jir aan hubaysnayn wax dembi ah uusan samaynin waqtigaas ninka poliiska ah ee caddaa uu istaajiyey. sababta uu u dilayna ay tahay in uu u arkaayey edabdarro iyo madownimada, in macnaha uu arkaayey in uu maaragtay mar walbaba maadaama uu madow yahay in uu maaragtay dembi samaynayo. marka una si arxandarro ah oon looga fiirsanin uu xabad ula dhacay. okay, wuxuu ku dhuftay 7 xabado ayuu ku dhuftay. runtii ma ahayn inuu xabad xataa ku dhufto, iska dhaaf 7.
waa maadsantaa in waxaa jirta banaanbaxaasi marka dad soomaaliyihi ma jireen oo kasoo qeyb galay?
haa, dad badan oo soomaaliya ka qeyb galay. aniga qudhayda kula hadlay soomaaliyan ahay. soomaalida waa madow, soomaalida maaragtay waa afrikaan. macnaha dadka madowna waa dad oo afrikaana bardo maaragtay anagu dadka madowga adduunka oo afrikaankan ka mid nahay. marka north america markaad joogtid madow waa tahay macnaha dadka madowgana waa dad maaragtay walaalo ah kulligood meesha adduunka joogaanba.
marka yaa ka hadla meesha oo idinkugu yimid ama ha noqoto mas-uuliyiinta safaaradda ama kuwii dowladda, markay aad tagteen meesha intii banaanbaxa uu socday yaa idin yimid oo idinla hadlay ilaa iyo goormaadse meesha ku gaarteen?
xalay waxaan bilownay adiga abaarihii xilli 7-dii fiidnimo aan bilownay, lixdii fiidnimo aan bilownay ilaa iyo 10-kaadiinimo waa joognay, ilaa 11-ka. sida caadada ah mar walba lagu banaanbaxo dowladda maraykanka qunsuladeeda ama safaaradeeda marka lagu banaanbaxo waa xirxiraan, irdaha waa xirtaan, dadkana dhagay furka gashtaan. marka waa wax caadadooda ah, qof kasoo baxay xaggooda ma jiro. waxaa imaaday meesha noogu imaaday mediada maaragtay kanadiyaanka ama canada ama toronto ayada ku dheedana ma la hadlin, maxaa yeelay go-aanka wuxuu ahaa inaan police iyo media midnaba laga hadlin. ay tahay xuquuqda qofka madowga uu leeyahay hadduu japan ku nool yahay ama hadduu ku nool yahay australia ama hadduu maraykan ku nolyahay ama hadduu meelba ku nool yahay, xadgudubka madowga inaan u istaageynin annagoo meel walba adduunka aan ka joogayn waxaan ka dhiidhinayna. qorshaha xal taasu ahaa runtii ma kala jirin waxa la soomaali ama jamaican ama kana maaragtay african american ama ghanese ama nigerian, waxay ahayd one black maaragtay black people oo maaragtay generally waxaan ahayn
brothersmarka
kulli waxaa jirta walaaltinimo ku dheehan afrikaannimo. qofka madowga oo maraykanka u dhashay ama jooga ama 400 sano joogay oo slaveriga lagu keenay oo africa laga soo xaday bardu maanta markuu afsirsanayo wuxuu dhahaa ama african american. marka soomaalida annaguna waxaan nahay african baa nahay. marka kulligeen waxaan ahayn dad madowa oo xadgudubkaas ka dhiidhinayo. bardu waxaan maaragtay wax cusub maaha, soomaalida xataa waa ku dhacday oo waa lagu xadgudbisaa kusaasu kale, laakiin waxay soo galayaan maaragtay madownimada, madowga qeyb ka yihiin. marka wax maaragtay caadaysteen waaye askarta booliska ee cadcad.
Kaas waxa uu ahaa Cabdifatax Aadan Warsame Marayre oo dhalinyarada la shaqeeya kuna sugan magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaas ugu warrameeyay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Barnaamijka cunnada adduunka ayaa la daalaa dhacaya sidii ugu heli lahaa dhaqaale lagu quudiyo nus milyuun qof oo Soomaali iyo reer Suudaan ah, kuwaasi oo la isku geeyey ama la isugu geeyey laba xero qaxooti oo waaweyn oo ku yaala waqooyi bari Kenya. Wariyaha V O A da Sharon Behn ayaa warbixintani ku eegaysa deganaanshi la'aanta iyo dhibaatada bani'aadanimo ee laga yaabo in ay ka dhashaan bariga Afrika xilli dalalka deeqaha bixiya ay ku howlan yihiin meelo kale oo dunida ah oo iyana ay ka jiraan xaalado kale. Warbixintani waxaa noo soo koobaya Maxamed Cabdisandheere.
Tirada dadka barakacay ee dunida ayaa heerkii ugu sareeyay gaartay sanadkan aanu ku jirno ee 2014, iyadoo dalalka deeqaha bixiyaana ay bilaabeen inay la taagdareeyaan la tacaalida xaaladaha bini'aadanimo ee Ciraaq, Suuriya, Bartamaha Afrika iyo dalalka cudurka Ebola aafeeyay ee Galbeedka Afrika. Intaasii waxa dheer qaxootiga Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya ee ku sugan dalka Kenya. Dalkaasi Kenya dhaqaale la'aanta jirta darteed ayaa keentay in barnaamijka cuntada adduunka ee WFP uu bilaabay inuu kala bargooyo cuntadii uu siin jiray dadka nus milyanka ku dhow ee Soomaalida iyo Suudaanta Koonfureed isugu jira ee ku nool xeryaha qaxootiga ee waqooyi bari Kenya. Afhayeenka WFP ee bariga iyo bartamaha Afrika Charles McDonald oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri:
The global humanitarian needs are just so enormous and have been growing so quickly that they've really
baahiyaha adduunka dhinaca bini'aadanimo aad bay u waaweyn yihiin. Aad bayna u sii badanayaan ilaa heer ay guriyeen deeqihii yaalay ee lagu bixin lahaa dhibaatooyinka caalamka iyo kuwa xeryaha qaxootiga dalka Kenya, ayay tiri. Maalmihii u dambeeyey dalalka Maraykanka, Britain, Denmark iyo Germany ayaa hawsha soo galay iyagu oo soo biiriyay dhaqaalihii yaraa. McDonough ayaa sheegtay in lacagaha ay dalalkaasi bixiyeen ay hay'adda WFP u ogolaanayaan in cuntadii qaxootiga la siin jiray halkeedii hore lagu celiyo marka la gaadho bisha February, hase yeeshee waxay sheegtay in kaalmo dheeraada loo baahan yahay.
The situation is still relatively tenuous in terms of the food that we would then have available from March or April onward. So the
crisis xaaladu wali waa mid nugul marka la eego cuntada noo ooli doonta bisha March iyo April iyo wixii ka sii dambeeya. Marka dhibaatadu hadda way sii yaraanaysaa, laakiin wali ma wada tagin. Waxaanu u baahannahay $10 million bishiiba si aanu awood ugu helno inaanu quudino qaxootiga Kenya jooga ee Soomaalida iyo Suudaanta isugu jira. Sida ay qaramada midoobay sheegtay sanadkan 2014 waxaa dunida ku barakacay 2.1 million oo qof. Catherine Wesner waa ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo socdaalka. Waxay sheegtay in garaamada cuntada ee hoos loo dhigay ee qaxootiga Kenya uuna saameyn doonin oo keliya xaaladaha dhinaca maskaxda iyo jirka ee qaxootiga ee uu sidoo kale saameyn ku yeelan doono dhinaca ammaanka.
We've seen insecurity in some of the refugee camps already. It's exacerbated some of the ethnic tensions.
Waxaan aragnay xaalad amni darro oo ka dhacday xeryaha qaxootiga. Waxaa arrintaasi sii xumeeyay xiisadda ka dhex jirta qoomiyadaha qaarkood. Walwalka hadaba ay qabi doonaan dalalka qaxootiga marti geliya sida Kenya ayaa noqon doona inay sii wadaan inay xuduudahoodu furnaadaan amaba iska joojiyaan qaxootiga dalalkooda soo galaya, ayay tiri. McDonough ayaa sheegtay in hay'adda WFP ay wax ka qabato xaaladda amni ee nugul ee xeryaha ka jirta.
We've been talking to the refugee leaders and to the refugees themselves and trying to explain.
Waxaan wada hadal lahayn hoggaamiyasha qaxootiga iyo qaxootiga naftoodaba. Waxaan isku dayeynay inaan si cad ugu sharaxno inaan rajaynayno in arrintani ay ku meel gaar noqoto aan loo jeedin in lagu khasbo dadka qaxootiga ah inay dalalkoodii ku noqdaan, ayay tiri. Dalka Maraykanka oo bixiyay $20 million si loogu kabo miisaaniyadda hoos u dhacday ee qaxootiga Kenya ayaa sheegay inuu la shaqeynayo hay-adaha UN-ta iyo dalalka martida loo yahay si hoos loogu dhigo ku tiirsanaanta kaalmada qaxootiga, dadkaasna loo ogolaado inay shaqaystaan iyo inay beero qotaan.
Warbixintii Sharon Pen oo VOA-da ka tirsan waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheer.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaa la soo gaaray xilligeen idin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha. Waxaynoo hayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Masaade.
Xasocda ciyaarihii Champions League, kulamadii ugu dambeeyey ee la ciyaaray ee Champions League, kooxuhu sidee u kala adkaadeen?
Falastiin aad badan baasan tahay habeenkii xalay ahaa ayaa kulamo aada u xiiso badan ay kooxuhu isaga hor yimaadeen. Groupka A waxaa iskaga horimid kooxaha Atletico Madrid iyo Olympiacos. Afar iyo eber waxaa ku badisay kooxda Atletico Madrid. Ciyaaryahanka la yiraahdo Mario Mandzukic ayaa 3 gool oo 4 ka mid ah u saxiixay kooxda Atletico Madrid. Kulanka labaad ee isla groupkaasina waxa uu dhexmaray kooxaha Malmo iyo Juventus oo ka kala jira wadamada Sweden iyo wadanka Talyaaniga. Kooxda Talyaaniga iyo Juventus ayaa 2 iyo eber ku badisay. Groupka B, FC Basel oo Switzerland iyo Real Madrid oo Spain ah, hal iyo eber Real Madrid ayaa ku badisay goolka Ronaldo ayaa dhaliyay. FC Ludogorets oo wadanka Bulgaria iyo Liverpool wada ciyaarana 2-2 ayay ku kala baxeen. Liverpool halkaasi waxa ay dabcan ka badbaaday inay horyaalkan ka harto oo dhibicda bareejada ay qaadatay fursad kale oo toddobaadka dambe ku soo bixi karto ay haysataa. Groupka C, Zenit St. Petersburg iyo Benfica hal iyo eber ayaa Benfica lagaga badiyay. Bayer Leverkusen gurigeeda Morocco ayaa hal iyo eber kaga badisay. Groupka D, Anderlecht iyo Galatasaray oo ku ciyaarayay guriga Anderlecht 2 iyo eber ayaa Galatasaray lagaga badiyay. Arsenalna Borussia Dortmund ayay 2 iyo eber kaga badisay.
Dhanka kale, meeqa koox ayaa ilaa iyo hadda ka soo baxday gruubyadii markii hore kooxuhu ay u kala ciyaarayeen oo soo gudubtay wareega labaad?
Falastiin ayaa dabcan gruubyada qaar weli waa isku dhagan yihiin oo kooxaha qaar soma aanay bixin. Bimatalena gruubka oo kale waxaa kasoo gudubtay kooxda Atletico Madrid oo 12 dhibcood ayay haatan haysataa. Gruubka B, isagana hal koox ayaa soo gudubtay oo kooxda Real Madrid iyaduna 15 dhibcood ayay leedahay. Gruubka C, Bayer Leverkusen ayaa soo baxday, halkaasi hal koox oo kale ayaan weli kala cadeyn inay soo baxday. In kale gruubka D, kooxaha ku jira 4 kooxood labadii laga rabay way soo gudbeen oo Borussia Dortmund iyo Arsenal ayaa wareega kale u soo baxay. Groupka E, Bayern Munich ayaa kasoo gudubtay ilaa iyo hadda kooxaha Roma iyo CSK Moscow iyo Manchester City oo isku dhibcahana dabcan hal koox ayaa soo gudbi doonta marka halka kulan oo ka dhiman groupka la ciyaaro. Groupka F, PSG iyo Barcelona ayaa labaduba soo gudbay. Kulanka ugu dambeeyana labadooda ayaa isla ciyaari doona. Kooxdii badisa ayaa ku soo bixi doonta kaalinta koowaad, laakiin labadooduba waa ay soo baxeen. Walow hadday bareeja galaan, PSG ayna kaalinta koowaad ku soo bixi doonto. Groupka G, kooxda Chelsea ayaa iyadu banaanka taagan, halka kooxaha kale weli aanay kala cadeyn. Halka groupka Hna, FC Porto iyo Shakhtar Donetsk ay banaanka u soo gudbeen, oo labada kooxood oo groupkaasi ku jirtahay ay sida horyaalka qaaradda Yurub ay kaga hareen. Guud ahaan marka la isku geeyo, marka waa 17 kooxood ilaa iyo hadda kooxaha cadaystay inay wareega labaad u soo gudbaan. Waxaana halkaasi dhiman inay soo gudbaan 5 koox oo la kala ogaan doono kulanka dhiman horyaalka marka la ciyaaro, oo la ciyaari doono bishan fudud ee nagu soo haysay December horaanteeda.
aad iyo aad bay mahadsanyihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Maxamuud Musaacad oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Falastiin, maxay nooxiga?
Waxaan filayaa waa xubintii markaasi dhaqaalaha iyo sarifka iyo asaarta suuqyada kala duwan. Magaalada Boosaaso waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur waxa uu loorkiisii magaalada Boosaaso ka marayaa $26. Sonkorta nooca Dubay ayaa loorkeedii waxaa la kala siistanayaa $28. Burka nooca Cumaan waxaa loorkiisii u marayaa $25. Kartoonka baasta fiinada ayaa lagu kala iibsanayaa $8 iyo bar, halka makaroonidana sidoo kale lagu kala iibsanayo $8 iyo bar. Kartoonka caanaha Amista ayaa waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $84, halka gascedina uu marayo $14 iyo bar. Kartoonka saliidda Xayaada ayaa lagu kala iibsanayaa $21 dollar kaluunka nooca oomaarka waaweyn ayaa kartoonkiisii waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $27 sharaabka twisty noocyada maangada iyo saytuunka ayaa la kala siisanaya $7 iyo bar oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyay ayaa kartoonkeedii waxa uu maraya $19 iyo bar dhinaca shidaalka ayaa fuusada naftada ahay waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysa $161 halka fuusada badroolka ahna ay ka marayso $102 barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adiyad ku maatsanday Faadime Yasiin Jaamac oo nala socodsiinay xubintaasi sarifkii suuqa halka aad ka dhageysanaysan waa VOA Washington waxaanu ku sii saqeynaa gabagabadii barnaamijkayga subaxnimo dhinacii kalimaha suugaanta Falastiin Axmediyan falaysay
waa fanaanada Leila Abdullah iyo dhageystayaashaan saga dhaxbaxno
dhageysi wanaagsan taasi waxa dhigaysan doonaysaa barnaamijkayga runnimo inta hadii la raado 4ta galabta aanu kulmi doono waniga maxamed abdii falastiin axmed iimaani iyo dhamaan saaxiibada VO idinka tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.